ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 27 მარტია, 4 შაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის ოპერატორი. ახალი ამბებით დავიწყებთ. უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. არაბთა ლიგამ მოამზადა დეკლარაციის პროექტი, რომელშიც არაბთა ლიგის ლიდერები აცხადებენ და ადასტურებენ, რომ ყველა სახელმწიფოს აქვს უფლება მიაწოდოს თავდაცვის სფეროში დახმარება, მათ შორის სამხედრო დახმარება სირიის ხალხს და სირიის თავისუფალ არმიას, იმისათვის, რომ მხარი დაუჭიროს მათ რეჟიმთან წინააღმდეგობის გაწევაში. არაბთა ლიგის ქვეყნებს არ ეხებათ ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების ემბარგო, რომელიც ევროკავშირმა და შეერთებულმა შტატებმა სირიის წინააღმდეგ დააწესა. იარაღზე ემბარგოზე ლაპარაკი. დეკლარაციის პროექტში ასევე არის მოწოდება რეგიონული და საერთაშორისო ორგანიზაციებისადმი, რომ მათ აღიარონ ნაციონალური კოალიცია, ოპოზიციის ნაციონალური კოალიცია, როგორც სირიის ხალხის წარმომადგენელი, ლეგიტიმური წარმომადგენელი. არაბთა ლიგის ორდღიანი სამიტი გუშინ დაიწყო კატარის დედაქალაქ დოჰაში, საერთაშორისო ორგანიზაციაში სირიისთვის განკუთვნილი ადგილი სირიის ოპოზიციის ლიდერებმა დაიკავეს. ეკონომიკურად სწრაფად განვითარებადი ქვეყნების ჯგუფი ბრიქსი, ამ ჯგუფში შედის ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი და სამხრეთი აფრიკა, დღეს გამოაცხადებს გეგმას, გამოქვეყნებს გეგმას ახალი განვითარების ბანკის შექმნის შესახებ. ჯერ კიდევ გუშინ სამხრეთი აფრიკის ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ამ ბანკის შექმნის შესახებ შეთანხმება არის მიღწეული. ეს ბანკი იქნება ერთგვარი ალტერნატივა იმგვარი ორგანიზაციებისა, როგორიც არის მაგალითად მსოფლიო ბანკი. შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ სამშაბათს მოისმინა, როგორც მხარდამჭერის საწინააღმდეგო არგუმენტები ერთ-ერთ საქმეში, რომელიც შეეხება ერთსქესიანთა ქორწინებას. კერძოდ კი კალიფორნიაში ერთსქესიანთა ქორწინების აკრძალვას, რეფერენდუმის შედეგებს, რომელიც 2008 წელს ჩატარდა. დღეს უნდა მოისმინოს შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ უკვე არგუმენტები 1996 წლის ფედერალური კანონის შესახებ, რომლის თანახმადაც შეერთებულ შტატებში ქორწინება შეიძლება შედგეს მხოლოდ კაცსა და ქალს შორის. გადაწყვეტილებას უზენაეს სასამართლო ორივე საკითხზე ივნისის ბოლოს გამოიტანს სავარაუდოდ. საქართველოს საკითხში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლები მაიკლ ასტრუპ იენსენი და ბორის სილევიჩი მიესალმებიან საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ საკონსტიტუციო ცვლილებას, რომლის შედეგადაც პრეზიდენტს ჩამოერთვა პარლამენტის თანხმობის გარეშე ახალი მთავრობის დანიშნვის უფლება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლების შეფასებით საკონსტიტუციო ცვლილებით მოხერხდა გაუგებრობისა და დაძაბულობის მნიშვნელოვანი წყაროს ჩახშობა. იენსენი და სილევიჩი 7-12 აპრილს ესტუმრებიან საქართველოს ბოლოდროინდელი პოლიტიკური პროცესებისა და მიმდინარე რეფორმების განსახილველად. დღეს საქართველოში შედგება თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ აჰმედ დავუთოღლუს ოფიციალური ვიზიტი. ვიზიტის ფარგლებში ის შეხვედრებს გამართავს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, პრემიერ-მინისტრთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან და ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან. მაია ფანჯიკიძისა და აჰმედ დავუთოღლუს ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა სამის ნახევარზე შედგება. მანამდე კი სტუმარი გვირგვინით შეამკობ საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალს. აჰმედ დავუთოღლუ ხვალ მონაწილეობას ბათუმში მიიღებს საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების სამხრივ შეხვედრაში. საქართველოს გზის ყოფილი ლიდერი სალომე ზურაბიშვილი არადასტურებს გავრცელებული ინფორმაციას, თითქოს ის საპრეზიდენტო არჩევნებზე შესაძლოა ქართული ოცნების კანდიდატი გახდეს. სალომე ზურაბიშვილი გუშინ რუსთაველის გადაცემა პოზიციას სტუმრობდა. მან თქვა, რომ უხერხულ პოზიციაში იქნება, თუ კი ამ საკითხზე დღეს რაიმეს განაცხადებს, თუმცა კი ის ყოველთვის გეგმავდა პოლიტიკაში დაბრუნებას. მან განაცხადა, რომ ამჟამად საქართველოში ჩამოსულია სხვა მისით, კერძოდ გაეროს მისით, იმ საქმით, რომელითაც ორ წელზე მეტია დაკავებული ვარ. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია დღეს საგანგებო პრესკონფერენციას გამართავს და ბოლო დღეებში საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს უპასუხებს. ამის შესახებ ინფორმაცია რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს პრესსამსახურმა გავრცელა. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დღეს შუადღისა საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარესთან შეხვედრას გამართავენ. განსახილველ საკითხებს შორის არის პატიმრობის კოდექსში ცვლილებები, პენიტენციური სისტემის დაწესებულებებს და საზოგადოებრივი მონიტორინგი, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატანი ცვლილებები, სისხლის სამართლის კოდექსი და პრობაციის შესახებ კანონი. და ბოლო ინფორმაცია, გუშინ გავრცელდა ცნობა, რომ საშელახსრულების ნომერ 19 დაწესებულების, ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხის ტერიტორიაზე დაწესებულების სოციალური მუშაკი გარდაიცვალა. საშელახსრულების სამინისტროს ინფორმაციით, სოციალური მუშაკი სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაიღუპა. კერძოდ სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ის გულის შეტევის შედეგად გარდაიცვალა და დასახელებული აღნიშნულია, რომ ამ ფაქტის მოწმეები ძარიან.
მადლობა ნინო. ნიო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვები დღეს რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. ნინო, ერთი რამე მინდა კითხო. ზაფხულს და ფოცრო ახსენებ ადამიანი პირველ რიგში რა გახსენდება. ჩვენ გადაცემის წამყვანებს ალბათ უფრო თევზის უსიამოვნოსუნი ვიდრე რამე სხვა, იმიტომ რომ არ
არის მხოლოდ ზაფხულში. არაფოთელებს სხვა რამ უფრო შეიძლება გახსენდეს სასიამოვნო მეტად.
ხო, მაგრამ საქმეში რომ უკვე ძრავალი წელია ყოველ დათბობასთან ერთად ჩვენ გვაქვს სიუჟეტები და ჩართვები სატელეფონო ფოჩემ თევზის უსიამოვნოსუნის პრობლემის შესახებ, რომელიც რა ვიცი, ამ წელია გრძელდება. ახლა სწორედ ესეთი ჩართვა გვაქვს თეაბსაძეს და ლაპარაკების ტელეფონზე.
პრობლემა რომელსაც არ ეშველა და ხო,
შეგვიძლია იმას გაიგო. ხო, ლაპარაკი არის იმაზე, რომ რატო შეიძლება რომ არ ეშულოს, ანუ არის ამ გადაუჭრელი, რომ ესე უნდა იყოს, იმიტომ რომ თევზის გადამუშავებასთან სუნი ახლოს, მაგრამ არც სხვა მაგაში არ ყოფილა საქმე.
აბა ნახოთ.
თეა, დილა მშვიდობის, აბა გითხარი რა შეიძლება.
მოგესალმებით ნიკო, დიახ, სამწუხარო რეალობაა ის, რაც თქვენ ახსენეთ, ის რომ ფოჩი თევზის უსიამოვნოსუნი ყოველთვის იგრძნობა, მოსახლეობის ნაწილს უკვე სუნთქვაც კი უჭირს, რამდენიმე თვე ისინი ამაოდითხოვენ პრობლემის მოგვარებას, არა რამდენიმე თვე, რამდენიმე წელი შეიძლება ითქვას, თუმცა ვითარება არ იცვლება, მოუსმინოთ მათ.
ვაწუხებს ძალიან და რა ვიცი, არის ჯერ ძალიან დილით პანჯრებს ვერ ვაღებთ. რა დღემა მიექცეს და გაკეთდეს რა.
ბინების შეგრძნება მაქვს სულ რომ გავდივარ ქალაქში, არ შემიძლია ზღვის მივახსენ სამსახურამდე ისე ვარ.
გვაწუხებს ეს პრობლემა, მაგრამ საუბედუროდ არაფერი კეთდება ამის გამოსასწორებლად.
საშინლად მოდის უნ ეს როცა სხვაუბერავს მაშინ.
გარეთ ვერ გამოვდივართ, გვაწუხებს, მაგრამ ავიცი ამაზე ძალიან ბევრჯერ იყო ლაპარაკი, მაგრამ არავინ არ აქცევს ყურადღებას აბსოლუტურად.
არ უნდა შემაწუხოს მე როგორც რიგით მოქალაქეს, არც მე, არც ჩემ სამეზობლოს, არც ჩემ ქალაქს, არ უნდა შეგვაწუხოს ამ სუნმა.
ფოთი თევზის სუნში ხშობა, მიუხედავად ამისა, თევზის გადამამუშავებელი ქარხნების ხელმძღვანელები სარფიან ბიზნეს წარმატებით ახორციელებენ. გარდა იმისა, რომ ეკოლოგიურ პრობლემებს ქმნიან და მოსახლეობას აწუხებენ, აღმოჩნდა, რომ მათ ბიუჯეტის მიმართ სოლიდური დავალიანება აქვთ. დაგროვილი ნერის მოადგილეს ვასილ თოდუას მოუწმინოთ.
წინა წლებში მიზეზად არის მოხსენიებული, რომ ძალიან ცუდი სეზონი იყო და შესაბამისად დავალიანება 11-12 წლის შეადგენს დღეისათვის 3 მილიონ ლარს. იმდენარი წელს ჯერ ამ ორგანიზაციების მიერ არ არის გადახდილი დაახლოებით 30% იმ კუთვნილი გადასახადისა, რომელიც უნდა გადახდილიყო იმ წლებში.
სამწუხაროდ ადრე ამის შესახებ არავინ საუბრობდა, აღმოჩნდა, რომ კანონმდებლობის მიხედვით ადგილობრივ ხელისუფლებას არ შეწევს საწარმოებზე ზემოქმედების ბერკეტი. თევზის გადამამუშავებელი ქარხნების ხელმძღვანელები ფილტრების შეძენას, რომელიც დაახლოებით 300,000 ევრო ღირდა პრობლემას მოაგვარებს, ამას არაკეთებენ და ისინი ჯარიმის გადახდას ამჯობინებენ, რომელიც მიზერულია, ვერის მოადგილე აღნიშნულ სქემას ასახსნის.
იდულად მარტივი ხერხია, როდესაც დაახლოებით 300,000 ევროს ღირებულების ფილტრს არ შეიძენ და პრაქტიკულად ანაგვიანებ ეკოლოგიას სანაცვლოდ გადაიხდი ჯარიმის სახით პირველ ეტაპზე 500-დან 1000 ლარამდე, მეორე ეტაპზე დაახლოებით 2000 ლარამდე.
ფოთისმერის მოადგილე ამბობს, რომ ამ დარღვევის მიმართ კანონი უნდა გამკაცრდეს, თეზის გადამამუშავებელი ქახნები კი დასახლებული პუნქტებიდან მოშორებით უნდა განთავსდეს. ვასილ თოდუა დასდენს, რომ გარემოს დაცვის სამინისტროს გაეგზავნა არაერთი წერილი შესაბამისი პრობლემის მოსაგვარებლად, თუმცა მათგან რეაგირება ამ დრომდე არ ყოფილა.
მადლობა თეა. თეა ფსარიძე გახლდათ ეს. აგრძელებთ გადაცემას. 9 საათი და 10 წუთია და შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს, რომელიც ეკა ქავანიშვილმა მოამზადა. სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ გამოაქვეყნა მონაცემები, რომლის მიხედვითაც ადგილობრივ თვითმმართველობებში 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან 28 თებერვლამდე ახლა 1790 თანამშრომელი გათავისუფლდა. სამსახურიდან წასვლის მიზეზი უმრავლეს შემთხვევაში პირადი განცხადება, ყოფილი საჯარო მოხელეების დიდი ნაწილი ერიდება იმის აღიარებას, რომ სინამდვილეში მათ მოსთხოვეს სამსახურის დატოვება. პირად საუბრებში კი ყველა ადასტურებს, რომ მათ გათავისუფლებას წინ გამგებლებთან თათბირი უძღოდა და სამართლიანი არჩევნები ხელისუფლებასთან ფაქტების შესწავლის რეკომენდაციას აძლევს. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
თვითმმართველობებში მიმდინარე ცვლილებებს ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების პერიოდიდან აკვირდება. როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნინო ლომჯარია აცხადებს, ადამიანების დათხოვნა სამსახურებიდან დღემდე გრძელდება. ბოლო თებერვლის მონაცემებით საქართველოს 79 მუნიციპალიტეტიდან საკადრო ცვლილებები 54 გამგეობასა და 25 საკრებულოში განხორციელდა. გათავისუფლებულ პირთა უმრავლესობამ განცხადება საკუთარი სურვილით დაწერა. სწორედ ეს ფაქტორი აფიქრებინებს ნინო ლომჯარიას და მის ორგანიზაციას, რომ თვითმმართველობებში არ მიდის ჩანსაღი პროცესი.
როგორც წესი, ადამიანები წერენ განცხადება საკუთარი გადაწყვეტილებით, რასაც ხშირ შემთხვევაში უსწრებს ის, რომ თქვა გამგებლები ან ხელმძღვანელი პირები იბარებენ აღნიშნულ ადამიანებს, აქვთ თათბირი და ასე შემდეგ. ასევე ვაკვირდებით იმას, რომ ერთსა და იმავე დღეს შესაძლებელია ათეულობით თანამშრომელმა დაწეროს ერთდროულად გადადგომის თაობაზე განცხადება, რაც არის არაბუნებრივი და ჩნდება კითხვები, რამდენად ნებაყოფლობითია ხო ეს გადაწყვეტილებები. ახისან გამომდინარე, ჩვენ ფიქრობთ, რომ არ მიდის განსახი პროცესი, დღემდე სამცხოვრად არ არის პოლიტიკური გავლენებისაგან გათავისუფლებულები.
გათავისუფლებული ადამიანებიდან მხოლოდ რამდენიმე მიმართა სასამართლოს. როგორც წესი, გვეუბნება ნინო ლომჯარია, საჯაროდ ყველა უარყოფს იმ ფაქტს, რომ სამსახურის დატოვება ზემდგომმა პირებმა მოსთხოვეს. სამართლიანი არჩევნების თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ ადამიანები სამსახურიდან მხოლოდ კანონით დადგენილი პროცედურების დაცვით უნდა გაათავისუფლონ. კონკრეტული გადაცდომის თუ სხვა მიზეზის საფუძველზე. განცხადებაში სწორედ ეს უნდა ჩაიწეროს. რადგან გამორიცხული არ არის რამდენიმე წელს იგივე ადამიანებმა, მოითხოვენ მათი პოლიტიკური ნიშნით დევნის აღიარება. ნიო ლომჯარია იმასაც ამბობს, რომ დროა ხელისუფლებას ჰქონდეს შესაბამისი რეაქცია. ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის თავმჯდომარე დავით ლოსაბერიძე ამბობს, რომ იმას, რაც დღეს თვითმმართველობებში ხდება და რაც ხდებოდა ადრეც, საქართველოს საზოგადოება გარკვეულწილად მიეჩვია. ის შიშობს, რომ თუ მთლიანად სისტემა არ შეიცვალა, ადგილობრივ თვითმმართველობებში დასაქმებული ადამიანები ყველა ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდგომ სამსახურის გარეშე დარჩებიან. დავით ლოსაბერიძის ინფორმაციით, დღეს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში დაახლოებით 12,000 ადამიანია დასაქმებული. ეს რიცხვი ბოლო წლების განმავლობაში რამდენჯერმე შეიცვალა.
ეს არის იმის ბრალი, რომ რეალურად თვითმმართველობებს არ გააჩნიათ არავითარი დამოუკიდებლობის ხარისხი და სისტემა მოიკოჭლებს ამ შემთხვევაში.
12,000 მოხელისგან დაკომპლექტებული თვითმმართველობიდან 1790 ადამიანის დათხოვნა ტენდენციად ვერ ჩაითვლება. გვეუბნება პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ირაკლი მელაშვილი. მისი აზრით, ასევე ნაადრევია ლაპარაკი იმაზე, რომ თვითმმართველობებიდან პოლიტიკური ნიშნით ადამიანებს ათავისუფლებენ, რადგან ჯერჯერობით არავის გაუანალიზებია ეს 1790 ადამიანი კონკრეტულად რომელი თვითმმართველობიდან გაუშვეს. ისე არ აღმოჩნდეს, ამბობს ირაკლი მელაშვილი, რომ უფრო მეტი ადამიანი გათავისუფლდა იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც უმრავლესობას დღესაც ნაციონალური მოძრაობის მომხრეები წარმოადგენენ.
თავისთავად 1700-ის კათავისუფლების ციფრიდან გამომდინარე, რამდენი თვითმმართველობებში მუშაობს. ტენდენციის მაჩვენებელი მაინც და მაინც ვერ არის. 10% ახლა ტენდენცია ვერ არის, ხო? 3700-ის რამდენი არის კიდე? ის თვითმმართველობები, რომლებშიც ნაციონალური მოძრაობა არის, ეს არავის არ გაუანალიზებია რამდენად ხდება.
თვითმმართველობებში მიმდინარე პროცესების შესახებ მკვეთრი პოზიცია აქვს ნაციონალურ მოძრაობასაც. ის რაც პოლიტიკოსებისათვის მხოლოდ პოლიტიკური სტატისტიკა, პირადი ტრაგედიის ტოლფასია სამსახურიდან დათხოვილი ადამიანებისათვის. გვეუბნება პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გია თევდორაძე. მისი თქმით, თუ ვითარება არ გამოსწორდა, სავალალო შედეგები ჯერ კიდევ წინ გველის.
სამართლიანობის აღდგენა გულისხმობს იმას, რომ თვითმმართველობების 2014 წლამდე კონსტიტუციით უზრუნველყოფილი უფლება, რომ იმ პარტიული და პოლიტიკური ნიშნით ფუნქციონირებდნენ საკრებულოები და არჩევანებს გააკეთა 2010 წელს ხალხმა და ის ადამიანები, რომლებიც პინათლად ასრულებენ თავიანთ მოვალეობას მათი პოლიტიკური შეხედულებების მიუხედავად, მაშინ აბსოლუტურად სხვა მოლოდინები, აბსოლუტურად სხვა მოთხოვნილებები და საჭიროებები გააჩნია საზოგადოებას, ზოგადად სამართლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით.
არასამთავრობო სექტორის უპირველესი რეკომენდაცია მთავრობის მიმართ თვითმმართველობებიდან გათავისუფლებული ადამიანების საქმეების შესწავლა. და თუ მართლაც გამოიკვეთება ზემდგომი პირების მხრიდან კანონის დარღვევის ფაქტები, ეს ადამიანები უბრალოდ უნდა დაისაჯონ, აცხადებს ნინო ლომჯარია. და რაც მთავარია, ყველა საჯარო პირს მკაცრად უნდა მოსთხოვონ თანამშრომლების სამსახურში კონკურსის გზით მიიღონ და არა პოლიტიკური ნიშნით.
ზეკა ქევანიშვილი გახლდათ, ვაგრძელებთ გადაცემას. საათის 15 წუთია და ნინოს თქვა, რომ გითხრეს დღეისთვის რა არის დაგეგმილი, რაზე ვიცით, რის შესახებ ვიცით, რა უნდა მოხდეს. ესე უკეთ ეს ქართული.
დავიწყებ იმით, რომ დღეს საქართველოში შეხვედრებს, თბილისში შეხვედრებს გამართავს თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ხვალკის მონაწილეობას მიიღეს ბათუმში დაგეგმილ სამხრივ შეხვედრაში, ეს არის საქართველოს, თურქეთის და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, რომელიც ხვალ გამართება უკვე ბათუმში. სხვა მებს რაც შეეხება, დღეს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ემანიშვილი საზოგადოებას წარუდგენს შუალედურ არჩევნებში მაჟორიტარობის კანდიდატებს. დღეს ქართული დასის ლიდერი აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას. ქართული დასის გეგმები და მისი მოლაპარაკება ქართულ ოცნებასთან, ასეთია დაანონსებული თემა. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი გეგმავს საგანგებო პრესკონფერენციას, მან პრეზიდენტს უნდა უპასუხოს. დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციებს ხვდებიან პარლამენტში ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე, ასევე ევროპულ და თბილისში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი. სხვა საკითხებს რაც შეეხება, დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები გოგა ჩართოლანი, დოდო შონავა და ნინო ზაუტაშვილი პრესკონფერენციას გამართავენ საზოგადოებრივ მაუწყებელში მიმდინარე პროცესებზე. და დღეს გამართება გამოცემაზეც ვიტყვი, მაშინ თბილისის მერის მხარდაჭერით და კულტურის და ძეგლთაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით გამოცემული წიგნის თბილისის ქანდაკება პრეზენტაცია.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილმა გაგაცნოთ დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენები, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას და ამჯერად უკვე სოციალურ ქსელებზე ვილაპარაკებთ, რა ხდებოდა გუშინ, რას განიხილავდნენ, რა იყო იქ მნიშვნელოვანი. დავით ჩიხლაძე აკეთებს ხოლმე ამ საქმეს, ანუ მიმოიხილავს და ახლა ჩვენთან ერთად არის სტუდიაში. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. სოციალურ ქსელებში ხდებოდა ის, რომ დასრულდა ერთი ესეთი დიდი თემა, საგა, აგრარული უნივერსიტეტის ავტორიზაციის ეგრი წამოწებულ დისკუსიას.
დასრულდა,
დამთავრდა. ერთ-ერთი ჩემი ფრენდი წერდა, რომ ახლავე ყოთ რაიმე ახალი და იმაზეც ვიკამათოთ და ეს ახალიც მალევე იპოვეს. გუშინაც ვისაუბრეთ ილიაუნის თანამშრომლისა და ლაბორატორია 1918 წევრის ფიზიკური დაპირისპირების შესახებ და ეს თემა უფრო და უფრო მეტად ხდება აქტუალური. ამაზე უფრო და უფრო მეც გამათავენ, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ილიაუნიმ გამოაქვეყნა ვიდეო ჩანაწერი მისაღებში შეხვლა შემოხდა სამსახველი და ამას მოყვა კიდევ უფრო მეტი გამოხმაურება მთელ დღეს განმავლობაში, სადაც არ უნდა შევსულიყავ, ნუ სამი ფრენდიდან ერთი მაინც რაღაცას მაინც წერდა ხოლმე ამ თემაზე და
ამას არ უნახავს რა ჩანს ვიდეოში.
ვიდეოში იმდენად არაფერი ჩანს, როგორც
შემოხვალი იყო ვიდეოში მგონი.
ანუ კი როგორ არისო ვიდეოში?
უშუალო ჩხუბი არის.
უშუალო ჩხუბი არისო, თორემ რაღაც გაწევ გამოწევა იყო. უშუალო ჩხუბის სამსახველი კადრები არ გამოაქვეყნეს, როგორც განაცხადეს, ნუ სპეციალურად. მოკლედ ეს თემა არის დღეს ძალიან აქტუალური, ნახოთ კიდევ შეიძლება რაღაც მოხდეს ამასთან დაკავშირებით. ხო, კიდევ რამდენიმე სიახლის შესახებ გეტყვით. აჭარანეთ წერტილი კომ ეს არის საიტი, რომელიც ატესტო რეჟიმში გაეშვა და არის მართლა ძალიან კარგი საიტი, არ შეგეშალოთ ინტერნეტ ტოტალიზატორ აჭარაბეთში.
იმათი არ არის, ანუ მე მომეჩვენა რომ ეს იყო დაწერილი სახელის გავდა რომ აჭარაბეთის იყო.
შეიძლება მათია, მაგრამ დამოკიდებელი საიტია. საიტს აქვს რამდენიმე კარგი ფუნქცია, განსაკუთრებით live TV, ანუ live ტელევიზიები, საკმაოდ გამართულად არის საერთოდ თვითონ ფუნქციონალი აწყობილი. გარდა ამის არის დამატებული რამდენიმე ისეთი არხი, რომელზე მოთხოვნა ძალიან დიდია, მაგალითად სპორტული არხები, NTV-ს ფუტბოლი და ასე შემდეგ.
რომელიც ალბათ გაათიშინებენ, მაგრამ მაინც.
Ну, სანამ არის დამატებული გამოვიყენოთ. და ასევე აქვს
სამართლიანად, იმიტომ რომ ეს ნაყიდი გაქვს ფეხბურთიდან, ну, ქართულ კომენტატორს მიყავს და შემდეგ ვიღაც სხვა ალტერნატიულ გზას აჩვენებს მაყურებელს, თქვა და GMG-ს ახან რაღაც მაგაზი თავისი ბიზნესი მაგაზია წყობილი და
თუმცა ქართულ კომენტატორებს არ აქვთ ზოგიერთი ის საშუალება რომ საშუალება არ აქვთ უბრალოდ რომ წაიყვანონ ზოგიერთ ჩემპიონატ, მაგათად იტალიის სერია საქართველოს ტრანსფერება არ ხდება, GMG ვერ ახერხებს და ასე შემდეგ. Ну, არის ამაშიც რაღაც, თუ ძალიან კარგი საიტია, ჯერჯერობით სატესტო რეჟიმში მუშაობს, თუმცა იმედია მალე თავიდან ბოლომდე კარგად ამუშავდება და კიდევ ერთი რაღაც მინდა თქვა, ერთხელ არკეთელში ესეთი ინტერნეტ სერიალი გამოჩნდა ჯინეთში, უკვე 6 სერია და ეს არის მინისერია დაახლოებით 2-წუთიანი ფილმების ახალგაზრდა ადამიანები. სიმართლეს ვთქვათ, უბრალოდ ერთობიან ამ ყველაფერს იღებენ და ათავსებენ ინტერნეტში და ძალიან საინტერესო რაღაც არის მართლა, ბევრი გამოეხმაო რა უკვე და რაღაც ბევრს მოეწონა მათი ჩანაფიქრო, რაღაცნაირად გააშარჟანსავით, ძალიან ბევრი რაღაც
არის. სამყარო ბავშვები არიან და ვითომ რაღაც
ტრილერი აქვს, რაღაც მაფიოზური ფილმების სტილში, რაღაც ფრენსის ფორდ კოპოლას ტრადიციებით. მოკლედ ძალიან კარგი ბავშვები არიან, იღებენ ყველაფერს, ათავსებენ ინტერნეტში და ძალიან კარგი იქნება თუ რაღაცები კიდევ გამოჩდება ხოლმე, იმიტომ რომ ინტერნეტს არ ახალისებს ესეთი რამე. ეს ხო ძირითადად.
კარგი, მადლობა. მადლობა. დათო ჩიხლაძე გახვდათ ეს სოციალურ ქსელებში გვიყვებოდა რა ხდებოდა და რა იყო მნიშვნელოვანი განხილვის თემა. ვაგრძელებთ გადაცემას. შეხსენებთ თქვენს მომთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა სატელეფონო ხაზია ქუთაისი ძველი ქალაქის კორესპონდენტი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძანიშვილი. საჯელახურულების სამინისტროს წარმომადგენლებმა გააცნეს არასამთავრობო სექტორს და სხვებს, ვინც იყვნენ მისული შეხვედრაზე, სამინისტროში განხორციელებული სამუშაოების 4 თვის შედეგები. მე რაღაც კითხო პასუხი კონდეთ, რა კითხვები იყო და რა გასცეს პასუხად, ახლა ქეთი გეტყვით თავად. თელამშვიდობის.
გელამშვიდობის ანიკო, მოგესალმებით. საჯავახსულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროს მოადგილემ ადგილობრივ სამოქალაქო საზოგადოებასთან შეხვედრა გამართა გრიგოლ გიორგაძე, სოფო ჯაფარიძე და არჩილ თალაკვაძე ქუთაისში მომუშავე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებსა და ახალგაზრდებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე საუბარი იყო სამინისტროს მიერ 4 თვის განმავლობაში გატარებულ რეფორმებსა და სამომავლო გეგმებზე. როგორც ცნობილი გახდა, პირობითი მსჯავრის გამოყენების ვადა მცირდება და მისი მაქსიმალური ზღვარი 40 წლის ნაცვლად 6 წელი იქნება. ასევე შეხვედრაზე საუბარი იყო ციხის ჩანდაცვის ბიუჯეტის 40%-ით გაზრდაზე. როგორც გრიგოლ გიორგაძემ აღნიშნა, სამოქალაქო საზოგადოება ნებისმიერ აქტუალურ საკითხზე უნდა იყოს ჩართული და მათი აზრი აუცილებლად გათვალისწინებული. მოუსმინოთ გიორგაძეს.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გარეშე, მათთან ყოველდღიური კავშირის გარეშე, აზრის გამოცდის გარეშე, წარმოუდგენელია წარმატებებს მიაღწიო ნებისმიერ, რაც არ უნდა ძლიერი იყოს სახელმწიფო სტრუქტურა. რადგან გამომდინარე, დევანდელი შეხვედრაც ამ ყოველდღიურს ემსახურებოდა, რომ ჩვენ მოვისმინოთ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების მოსაზრებები, იმ მიმდინარე რეფორმებზე, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ და იმ ყოველდღიურსაც გეგმავთ, რომ მომავალში განახორციელოთ ამ სისტემაში.
მინისტრის კიდევ ერთ მომოადგილემ სოფიო ჯაფარიძემ უფასო იურიდიულ დახმარების გაგრძელებასთან დაკავშირებით ისაუბრა. მან თქვა, რომ ამ სამსახურის სამინისტროს დაქვემდებარებასთან გასვლაზე არის საუბარი და განიხილება საკითხი, რომ ეს სამსახური ჩამოყალიბდეს დამოუკიდებელ ერთეულად და ანგარიშვალდებული იყოს პარლამენტის წინაშე. გეტყვით, რომ ეს არის ერთ-ერთი იდეათაგანი, ერთ-ერთი ვერსია. შეხვედრა კითხვა პასუხის რეჟიმში წარიმართა სამოქალაქო დაცვის ცენტრ არგუსის თავმჯდომარე მანანა მანაკაძემ. იმ სატელეფონო საუბრებზე ისაუბრა, რომელსაც პატიმრები მის მიმართ დღესაც ახორციელებენ. მანაკაძის თქმით, თიხებში წინა ხელისუფლების დროს მომუშავე თანამშრომლების მიერ კვლავ გრძელდება პატიმრების წამება. მოუსმინოთ მანაკაძეს.
სამწუხაროდ ჯერ კიდევ რეფორმირება საჭიროებს და ნამდვილად ვერ ვიტყვით რომ აქ ყველაფერი შეიცვალა. დღეისათვის კვლავ სამწუხაროდ ძალიან ხშირი არის ციხეებიდან პატიმართაზარები. პირადად მე მიუხედავად იმისა რომ უკვე აღარ ვარ მონიტორინგის საბჭოს წევრი, კვირაში 2-3 პატიმარი მაინც მიკავშირდება, რომლებიც კვლავ წუწუნებენ ფაქტიურად და პროტესტს გამოთქვამენ იქ არსებულ მდგომარეობაზე, როგორც თანამშრომელთა მხრიდან არასათანადო მოპყრობის შესახებ, ასევე განდაცვის სოციალური
სოფიო ჯაფალიძემ უპასუხა მანანა მანაკაძეს და მან აღნიშნა, რომ ასეთ ფაშად ყველაფრის მოგვარება ვერ მოხერხდება, თუმცა გუნდი მზადა რეფორმების ბოლომდე განსახორციელებლად მოუსმინა სოფიო ჯაფალიძე.
მე მინდა სრული პასუხისგებლობით განაცხადო, რომ თითოეული ჩვენთაგანი და ჩვენი გუნდი მთლიანად ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ გადავჭრათ როგორც რაღაც რიგითი და ყოველდღიური პრობლემები, რომელიც ვლინდება პრაქტიკულ დონეზე, ისე სისტემური პრობლემები, რომელზეც ამდენი ხანი, ასე თქვა, საუბარი იყო და ამდენი ხანი იყო საზოგადოების ტკივილი. ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერი ის პრობლემა და ნებისმიერი საკითხი, რომელიც გამოვლინდება მუშაობის პროცესში, გამოასწოროთ. გვაქვს ამისი ნება, გვაქვს ამისი დიდი მოტივაცია, სრული და რაც თავარია კეთ გუნდური სულისკვეთება, რომ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ.
როგორც შეხვედრაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, ანალოგიური სახის შეხვედრები სისტემურად უნდა იმართებოდეს და ეს უნდა ხდებოდეს არა მარტო ამ უწყების მიერ, არამედ კარგი იქნება თუ სხვა სამინისტროების წარმომადგენლები ჩააბარებენ ანგარიშ საზოგადოებას და ეს მოხდება რეგიონებშიც მათ შორის. ნიკო,
მადლობა ქეთ. ქეთო ბერძენიშვილი გახლდათ, ეს ვაქცელებთ გადაცემას ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ერთ სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ. სააქციო საზოგადოება ელმავალმშელის პრობლემების შესახებ თანამშრომელთა ნაწილმა სამუშაოდ გასვლაზე უარი განაცხადა, იმიტომ რომ ამბობენ სამთვიანი სახელფასო დავალიანებაო ჩვენ სინაშეო საწარმოს თანამშრომლები სამუშაო პირობებსაც უჩივიან. თავად დაწესებულების ხელმძღვანელობა ფინანსურ პრობლემებს არ უარყოფს, მაგრამ ამბობს რომ მხოლოდ დროებითი შეფერხებაო. ხლან ამბებს ნინო ხარაძე გაგაცნობთ უფრო დაწვრილებით.
ელმავალმშენებელი ქაქნის ეზოში სანამ რამდენიმე რელს გადაკვეთდა უზარმაზარ სამხრევამდე მიხვალთ, ძალიან დიდი ეზო უნდა გაიარო, სადაც ხეების ანახევროდ კირითაა შეღებილი. ეზოში ახლადამსული იები სასიამოვნო სურნელს არქვევს. წინასწარ რომ მარიცოდეთ, რომ ეზოს სიღრმეში ელმავალმშენებელი სამხრევები უნდა დაგხვდეთ, თავი კურორტზე გეგონებათ. თუმცა კურორტზე თავს არ გრძნობენ ელმავალმშენებელი ქაქნის მუშები, ზეინკლები და სხვა თანამშრომლები. სამთვიანი უხელფასობის შემდეგ კაციანი კოლექტივის ნაწილი დღეს სამუშაოზე არ გამოცხადდა. მათ ილიდან უხელფასობის გაპროტესტება გადაწყვიტეს. როგორც ქარხანაში 30-წლიანი მუშაობის გამოცდილების მქონე უშანგი კვეშიაშვილი ამბობს, ასეთი რამ მას არ ახსოვს. ამასთან უშანგი და ელმავალმშენებელი ქაქნის სხვა თანამშრომლები ამბობენ, რომ მათი სამუშაო პირობები მონურს უტოლდება.
ხელფასი ჩვენ არ აქვს ნორმალური, პირობები ჩვენ არ აქვს ნორმალური. ახლა როგორც მონები ფაქტურად ეგრევათ რა, არ არის პრობლემა, აი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობა. 21 საუკუნეში მონებად მუშაობთ. იმიტომ რომ სამთვია ხელფასს არ გვაძლევენ, პირობები არცერთმანერი არ აქვს არავითარი, ხელშეკრულებას გვიფორმებენ. ერთხელაც ახლა სამთვია ხელშეკრულებაზეა ლაპარაკი.
აქ თვითონ პირობები ისეთია ქარხანაში, აი არ ვიცი რა, ძალიან საშინელება, აქ უბრალოდ ადამიანი, თავმოყარი ადამიანი აქ ვერ იმუშავებს ვერასდროს. ეს არის, რავი, მართლა რომ მონა უნდა იყო და მონებს ასესი არ ექცევიან, მონებს აჭმევენ, ასმევენ, აძინებენ და უხდიან იმ მონის იმას, რაც ეკუთვნის მონას და ჩვენ არც იმ საჭმენს ფულს გვაძლევენ, არც გზის ფულს. გზის ფულს ხარჯავთ კიდე და აქ ორ კაპიქსას არ გვაძლევენ. მე აგერ ვარ, არანაირი ფორმა, არანაირი ფელჩატკი, ძალიან იშვიათად რა ეგეც რა.
სამუშაოზე უარის თქმის შემდეგ საწარმოს ხელმძღვანელობა გაბიწულ თანამშრომლებს შეხვდა. მათი ნაწილი სამუშაოს დაუბრუნდა, თუმცა როგორც ხარატი დავით კაკაშვილი ამბობს, სამუშაოს, რომელშიც ყოველთვიურად დაახლოებით 300 ლარს უხდიან, გამოუვალი მდგომარეობის გამო მიუბრუნდა.
სად წავიდე, სად გავიდე, ეს გაჭირებული ხარ. სამუშაოს გამარჯვებას ხო შეიძლება ხარ სამუშაოს, ხო შევა და დაწვრილება. დირექტორმა ეს გამოგვიცხა და მე ვიმანაცებ, მიგზავნე მე არ გიჭირებს. სადაც უკეთესია, ზედ და იმუშავეთ იქ. ჩვენი მედი გვაქვს, ეს ქარხანა 16 წელიწადია მუშაობს, 16 წელიწადი. იმედი იქნება, რომ გააგრძელებს ეს მუშაობას.
ელმავალმშენებელი ქაქნის ხელმძღვანელობა თანამშრომელთა მიმართ დავალიანების გაჩენას მთავარი დამკვეთი საქართველოს რკინიგზის მიერ დაგვიანებულ ტენდერს უკავშირებს, რომელიც 10 აპრილს უნდა დასრულდეს და როგორც საწარმოში ვარაუდობენ და როგორც თანამშრომლებსაც დაპირდნენ კიდეც, 15 აპრილისთვის დავალიანებას გაისტუმრებენ. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას სააქციო საზოგადოება ელმავალმშენებლის წარმოების დირექტორმა რეზო პაპიძემაც უთხრა.
ცოტა გაურკვეველ სიტუაციაში ვართ ხელფასებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ შეკვეთები იგვიანებს ჩვენ რკინიგზიდან, გარკვეული პრობლემები მიზეზები იყო და არის ალბათ, რომ ეს ტენდერი
არ შედგა რა ჯერ აქ სიცში არ ტენდენდი და ალბათ გადაწყდება და ხელფასებიც გამოსწორდება. კი არის იყო ახლა ერთი ჩვენ იანვარს აკეთ იანვრის ფის დავალიანება გვაქვს ხელფასების ერთ-ერთი ეგ არის რა.
ტენდერი, რომლის შესახებაც რეზო პაპიძე საუბრობდა, საქართველოს რკინიგზა მარტში გამოაცხადა და ის 10 აპრილს უნდა დასრულდეს. საუბარი შეეხება 13 მაგისტრალური ელმავლის კაპიტალურ შეკეთებას, რომლისთვისაც რკინიგზა 19 მილიონზე მეტი ლარის გადახდას გეგმავს. თუმცა, როგორც საქართველოს რკინიგზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი დაჩი ცაგურია ამბობს, ამჟამად ტენდერი ზეპირი ვაჭრობის ეტაპზეა მისული. ტენდერში კი ელმავალ მშენებლის გარდა კიდევ ორი უცხოური კომპანია მონაწილეობს და რომელიც უფრო ნაკლებ თანხას დათანხმდება, გამარჯვებულიც ის იქნება.
როდესაც გამოცხადდა ეს ტენდერი, სადია ჩვენ კანონის დაცვით გამოვაცხადეთ საერთაშორისო ტენდერი და მოვიდნენ სხვა კომპანიები და ჩვენ ვერ ვეტყოდით ვერავის უარს ამ ტენდერში მონაწილეობის მიღებაზე. ხო, ბუნებრივია, შემოიტანეთ განცხადება, მიმდინარეობს ჯერ კიდევ ეს ტენდერი და როდესაც დასრულდება ტენდერი, ჩვენ ამის შესახებ, რა თქმა უნდა, გავაცნობთ საზოგადოებას ტენდერის შედეგებს.
დაჩი ცაგურიას სიტყვებით, ელმავალ მშენებლის გამარჯვება გარანტირებული არ არის. ის წინა ხელისუფლების პირობებში რკინიგზაში გამოცხადებული ტენდერების პრაქტიკასაც იხსენებს და ამბობს, რომ მაშინ მხოლოდ ელმავალ მშენებელს ეძლეოდა ხოლმე ტენდერში მონაწილეობის უფლება და გამარჯვებულადაც ისცხადდებოდა. ახლა კი კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების მიხედვით, როცა საქმე 9 მილიონზე მეტი ღირებულების მომსახურებას შეეხება, საერთაშორისო ტენდერი გამოცხადდება და ამბობს დაჩი ცაგურია. ელმავალ მშენებელი ქარხნის თანამშრომლები მათი სახელფასო დავალიანების დაუყოვნებლივ გაუსტუმრებლობის შემთხვევაში სამუშაოზე გამოცხადებას არ გეგმავენ.
ნინო ხარაძე იყო ეს ვაქცინებს გადაცემა 10:09-ზე ზუსტად და მის დრო რომ ახალი ამბები გაგაცნოთ ნინომ გელაშულმა ამჯერად. ნინო კისმეთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, უცხოეთის ერთი ამბით დავიწყებ. ახლახან გავრცელდა ცნობა ტაივანში ძლიერი მიწისძვრის შესახებ. 6.1 იყო მაგნიტუდი. მაგნიტუდი იყო სიმძლავრე ამ მიწისძვრის. 20 ადამიანია დაშავებულიო, ასეთია ახლანდელი ინფორმაცია. საქართველოს ამბებით გავაგრძელებს. საერთო სასამართლოების შესახებ კანონპროექტზე დეპუტატების შეხვედრა არის დღეს დაგეგმილი. ამ შეხვედრის ფორმატი დაზუსტებული არ არის ცნობილი ინფორმაცია, თუ რა ფორმატში გაიმართება შეხვედრა, ვინ იქნება წარმოდგენილი უმრავლესობიდან და უმცირესობიდან მომავალში ასეთ შეხვედრებზე. საქართველოში დღეს შეხვედრებს გამართავს თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. რამდენიმე მინისტრს ხვდება, ის ასევე ხვდება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს საღამოს. ხვალკი, თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, თავის ქართულ და აზერბაიჯანელ კოლეგებთან ერთად გამართავს შეხვედრას ბათუმში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს წარუდგენს საზოგადოებას. შუალედური არჩევნებში მონაწილე კანდიდატებზე არის ლაპარაკი. პრესკონფერენცია გაიმართება 12 საათზე. სააგენტოებისთვის კი ცნობილია, რომ ქართულმა ოცნებამ ბაღდათის სამტრედისა და ნაძალადევის ოლქებში პროფესიით იურისტი კანდიდატები შეარჩია. კერძოდ 27 აპრილის შუალედურ არჩევნებზე ნაძალადევში თამარ კორძაია ეყრის კენჭს, ბაღდათის ოლქში ადვოკატი პაატაკ იგნამელიძე, ხოლო სამტრედიაში უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ასევე იურისტი გიორგი კახიანი. დღეს საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია საგანგებო პრესკონფერენციას გამართავს და საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს უპასუხებს. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეს შეხვდებიან. განსახილულად საკითხებს შორის არის პატიმრობის კოდექსში ცვლილებები, პენიტენციური სისტემის დაწესებულებებზე საზოგადოებრივი მონიტორინგის ორგანიზება, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატანი ცვლილებები. უცხოეთის ამბებს მიუბრუნდები. არაბთა ლიგამ მოამზადა დეკლარაციის პროექტი, რომლითაც ამ ლიგის ქვეყნებს აქვთ უფლება, რომ გაუწიონ სამხედრო დახმარება სირიელ ხალხს, კერძოდ სირიის თავისუფლების არმიას, რეჟიმთან დაპირისპირებაში. დეკლარაციის პროექტში ასევე არის მოწოდება რეგიონული და საერთაშორისო ორგანიზაციებისადმი, რომათ აღიარონ სირიის ხალხის წარმომადგენლად ოპოზიციური ნაციონალური კოალიცია. ეგრეთ წოდებული BRICS-ის ჯგუფის ქვეყნები, რომლის შემადგენლობაში არიან ეკონომიკურად სწრაფად განვითარებადი ქვეყნები ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი და სამხრეთი აფრიკა, დღეს წარმოადგენენ ახალი განვითარების ბანკის შექმნის გეგმას. ეს უნდა იყოს ერთგვარი დამაბალანსებელი ამ ჯგუფის ქვეყნების აზრით, დამაბალანსებელი მსოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, რომელშიც უმეტესად დასავლეთის სახელმწიფოები დომინირებენ.
მადლობა ნინო გალაშვილი გახლდათ ეს ჩვენ ვახტელებ გადაცემას სპორტის ამბებით. ოთო მაღლაკელიძე არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში და გვეტყვის სპორტის შესახებ რაღაცებს.
გამშვიდობის. საქართველოს ახალგაზრდულმა საფეხბურთო ნაკრებმა ავსტრალიური შეკრება მალაიზიასთან ჩატარებული ამხანაგური მატჩით დაასრულა. ალექსანდრ ჩივაძის გაცვლილმა გუნდმა დიდი ანგარიში 7-1 იმარჯვეს. ჰეტრიკი შეასრულა გიორგი ჭანტურიამ, ხოლო თითოჯერ გამოიჩინეს თავი პარონაშვილმა, ჯიღაურმა, ილურიძემ და ჩაფიძემ. წინასწარი გეგმით ქართველი 21 წლამდელები გუშინ ხორვატიას უნდა დაპირისპირებოდნენ, მაგრამ ფეხბურთის ჩვენი ფეხბურთის ფედერაციის ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით ხორვატებმა ბოლო მომენტში უარი თქვეს თამაშზე და აქედან გამომდინარე იძულებული გახდა საქართველოს ნაკრების ხელმძღვანელობა სწრაფად მოეძებნა სპარინგი შემცვლელი ხორვატიის და იქვე ავსტრიაში მყოფ მალაიზიის ნაკრებზე შეაჩერა არჩევანი. ავსტრიულ შეკრებაზე საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებმა სულ სამი ამხანაგური შეხვედრა ჩაატარა მალაიზიამ და ისინი ალბანეთს დაუპირისპირდნენ და 2-0 სძლიეს. ხოლო აზერბაიჯანთან ფრედ 1-1 ითამაშეს. ავსტრიაშვილი იმყოფება საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრებით, რომელიც ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდის მატჩებს ატარებს. გიორგი დევდარიანის გაწვრთნილი გუნდი დღეს თბილისის დროით 16 საათს ირლანდიას უნდა შეხვდეს. ქართველმა ჭაბუკებმა ორი დღის წინ ელიტ რაუნდის პირველ მატჩში სერბეთთან 0-2 წააგეს. დასკვნით ტურში კი 30 მარტს მასპინძელთ ანატოლებს დაუპირისპირდებიან ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე თამაშის უფლებას. ელიტ რაუნდის პირველ ადგილზე გასული გუნდი მოიპოვებს. გუშინ მსოფლიოს 2014 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩები გამართა. ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო იყო საქართველოს ნაკრების თანაჯგუფელების, საფრანგეთისა და ესპანეთის პარიზული დაპირისპირება. ფრანგები ამ თამაშამდე 10 ქულით პირველ ადგილზე იყვნენ ქვეჯგუფში. ესპანელებს კი 8 ქულა ჰქონდათ, მაგრამ წუხელ სატურნირო მდგომარეობა შეიცვალა. თამაში სტუმრებმა მოიგეს პედროს მიერ 58 წუთზე გატანილი გოლის წყალობით და 11 ქულა დაუგროვდათ. საქართველოს ნაკრებს კი 4 ქულა აქვს, მესამე ადგილზეა ჩვენი გუნდი და უახლოეს მდევრებს ბელარუსს და ფინეთს 1-2 ქულით უსწრებს, ოღონ მათ ნაკლები თამაში აქვთ ჩატარებული. დღეს საღამოს სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში ფუტსალის 4-ა ფინალის კენჭის ხრა უნდა შედგეს. მოგეხსენებათ უპრესტიჟულესი ტურნირის ფინალურ ეტაპს 26-28 მარტს აპრილს თბილისის სპორტის სასახლემ უნდა უმასპინძლოს. თასისთვის ბრძოლას კი თბილისის იბერია, ბარსელონა, მოსკოვის დინამო და ყაზახური ქაირათი აგრძელებენ. კენჭის ხრა ნახევარ ფინალურ წყვილებს მოავლენს, რომლებიც 26 მარტს გავლენ მოედანზე, ხოლო 26 აპრილს გავლენ მოედანზე, ხოლო 28 აპრილს უკვე ფინალი გამართება ამ წყვილებში გამარჯვებულებს შორის. დღევანდელი ცერემონიის საპატიო ელჩები და ღონისძიების წამყვანები იქნებიან შოთა და არჩილ ლარველაძეები. კენჭისხრას დაესწრებიან უეფას წარმომადგენლები და რა თქმა უნდა 4-ა ფინალში მონაწილე გუნდების დელეგაციები. თბილისური შეხვედრების პირდაპირ ტელერეპორტაჟი რამდენიმე ქვეყანაში უნდა გადაიცეს და ერთ-ერთი ტელეარხი, რომელიც მას პირდაპირ რეპორტაჟებს აჩვენებს, ევროსპორტიცაა. უცხოურ ფეხბურთზე ბოლოს მოკლედ, ბარსელონას უმწვრთნელოდ ის პერიოდი სრულდება. გუშინ კატალონიურ კლუბს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან თავარი მწვრთნელი ტიტო ვილანოვა დაუბრუნდა, რომელიც ბოლო ორი თვის განმავლობაში ნიუ-იორკის კლინიკაში სიმსივნეს მკურნალობდა. ბარსელონას კი მისი ასისტენტი ხორდი როურა თავკაცობდა. მართალია, როურას ხელში გუნდი ერთხანს მოიშალა, წააგო ორი ელ კლასიკო და პირველი თამაში მეოთხე ფინალ იმასთან მილანთან, იტალიურ მილანთან, მაგრამ შემდეგ მოახთინა თავისი ძალების მობილიზება და შედეგად ევროპის ესპანეთის ჩემპიონატის სატურნირო მდგომარეობაც შეინარჩუნა. იგი უახლოეს მდევარს იმხელა უპირატესობით უსწრებს, რომ ჩემპიონობა თითქმის გარანტირებული აქვს. ტურე, რამდენიმე ტურის ამბავია ალბათ, რომ გაინახდოს პირველი ადგილი, საბოლოო პირველი ადგილი, ხოლო ჩემპიონთა ლიგაშიც წინ მიიწევს და მოკლედ როურას არბეორი არც არაფერი დაუკარგავს, თუ იმ ელ კლასიკოებს არ ჩავთვლით. უახლოეს შეხვედრას ბარსელონა ჩაატარებს 30 მარტს ვიგოს სელტას წინააღმდეგ სტუმრად და ამ შეხვედრაში უკვე სათადარიგოთა სკამზე სავარაუდოდ ტიტო ვილანოვა იქნება.
მადლობა ოთო. ათო მაღლაკელიძე გახლდათ ეს. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ ქონისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ნაცემს გავარჯერებ ჩვენ სტუმართან ერთად თამარ ლებანიძე, გამოცხადება დიოგენეს ხელმძღვანელი გახლავთ ჩვენთან ერთად და ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ სახელმძღვანელოების შესახებ და გამოცხადება დიოგენეს გამოცხადების ერთ-ერთია რომელიც გამოსცემს ხოლმე სასკოლო სახელმძღვანელოებს და ქალბატონი თამარი არის ერთ-ერთი ადამიანთაგანი რომელიც უკვე დიდი ხნის განმავლობაში უკმაყოფილებას გამოთქვამს არსებული სისტემის მიმართ, ანუ იმის მიმართ თუ როგორ არეგულირებს განათლების სამინისტრო სახელმძღვანელოების ვიზირების საქმეს, ხომ სწორად ვამბობ?
კი, ნამდვილად დასაა.
და პარემ ზოგადად დავიწყებ შეკითხვით, რა არის თავი უკმაყოფილების თავი მიზეზი?
უკმაყოფილების თავი მიზეზი არის ის გამჭვირვალე გარემო, რომელიც ამ წუთას საკანონმდებლო თვალსაზრისით არის შექმნილი. ეს კანონი შექმნა 2 წლის წინ, დაახლოებით 3 წლის წინ დაიწყო დრამატული ცვლილებები ამ სისტემაში. ვერ ვთქვი რომ ამამდე ყველაფერი იდეალურად იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სისტემა წლიდან წლამდე უმჯობესდებოდა და შედეგებიც რასაკვირველია იყო უკეთესი და უკეთესი. დღეს რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს საშუალება ღია დიალოგის სამინისტროსთან, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ის გამოცდილება ცოდნა რაც გამომცემლებს და უკროვდათ აი ამ დიალოგის რეჟიმში წაადგება როგორც იმ კონკრეტულ ჯგუფს რომელიც იმუშავებს გრიფირების ახალ კანონზე, ისევე როგორც რაღაც ზოგადი პრინციპების ჩამოყალიბებას, რომელთაც უნდა ვიხემძღვანელოთ ყოველთვის, როდესაც სწავლების ხარისხზე, სახელმძღვანელოზე და აი ესეთ თემებზე გვაქვს ლაპარაკი.
და გამჭვირვალობა ახსენეთ, რასთან დაკავშირებით არის გამჭვირვალობა? ანუ როგორ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული თუ
ჩამოთვლი ძირითად პრობლემებს, რომელსაც ამ წუთას გრიფირების კანონი შეიცავს. სხვა შორის ამ თემაზე დეტალური სტატია გუშინ წინ გაზეთ რეზორანში 25 მარტს გამოქვეყნდა და იქ ზუსტად ჩვენი რედაქტორები სახელმძღვანელოების ჯგუფის მიერ დაწერილი იყო, ჩამოთვლილი იყო ის ძირითადი ასე ვთქვათ აბსურდები, რომელსაც შეიცავდა ეს კანონი და რომელიც დღესაც ჯერჯერობით ძალაშია. მე შევეხები რამდენიმე პრინციპს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოებამ იცოდეს. ერთის მხრივ თითქოს ეს არის კერძო თემა, რომელიც მხოლოდ კონკრეტულ ადამიანებს და კომერციულ ორგანიზაციებს აინტერესებს, მაგრამ მეორეს ხრო ეს არის ის რაც ზეგავლენას ახდენს მთელი საქართველოს მასშტაბით სწავლების ხარისხზე და ამდენად არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამდენად არის საზოგადოების ყურადღების როგორც ღირსი, ასევე აუცილებელიც კია რომ საზოგადოებამ ამაზე იმსჯელოს. ამიტომ არის თემა საინტერესო. კონკრეტულად აი ამ კონკურსის შესახებ შემიძლია ვთქვა, ამ გრიფირების სახელმწიფო გრიფირების კონკურსის შესახებ, რომ თავად წესებში ჩადებულია ესეთი მომენტი, რაც კონკურს გამორიცხავს. პარადოქსია, მაგრამ ფაქტია და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული აბსურდი, ასე ვთქვათ. ის გარემოება, რომ ექსპერტებს, რომლებიც აფასებენ ერთ კონკრეტულ პროექტს, არ აქვთ საშუალება შედარების რეჟიმში ნახონ სხვა პროექტები. რაოდენ პარადოქსულადაც არ უშეგეთეს ეს, ფაქტია და ისინი ფაქტობრივად ვერ ადარებენ ერთმანეთს ერთ საგანში, ერთ კლასში წარდგენილ სხვადასხვა პროექტს. უცნაურია რა ხომ დავითანხმებით, მაგალითად მეხუთე კლასის ბუნებისმეტყველების შეფასებისას ექსპერტთა ჯგუფს არ აქვს საშუალება სხვა ჯგუფის მიერ შეფასებული მასალა.
ანუ უბრალოდ ქულებს წერენ და ვინც მეთ ქულას მიიღებს ის ხდება გრიფირებული.
კი, ნამდვილად ასეა. ერთმანეთთან შედარება არ ხდება, შეჯიბრებითობის პრინციპი დარღვეულია და შესაბამისად კონკურსის ძირითადი მომენტია უგულებელყოფილი შეიძლება ითქვას ამ წესების თანახმად. მეორე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი გახლავთ ის, რომ აპელაცია არ არსებობს. ანუ თუ კი გამომცემლობა ავტორი თვლის, რომ ის არასწორად შეფასდა, რაც გამორიცხული არც ერთ კონკურსში არ არის, მას არ აქვს აპელაციის მექანიზმის გამოყენების საშუალება. ეს რა თქმა უნდა ასევე გამოსასწორებელი მომენტია. მესამე და ასევე პარადოქსული გახლავთ ქულობრივი ბარიერი, რომელიც სოფლიო პრაქტიკაში უპრეცედენტოა. რა თქმა უნდა, ქულობრივი ბარიერის 80% ამდე აწევა ისახავდა მიზნად манипуლირების
გარემოს. ქულობრივი ბარიერი მის 80% ამდე.
კი ბატონო, ასაკურველია. არსებობს კრიტერიუმების გარკვეული რაოდენობა, კერძოდ 37 მოქმედი წესის თანახმად და ქულების გარკვეული რაოდენობა, რომელიც კრიტერიუმების მიხედვით შეიძლება შემფასებელმა მიანიჭოს ციგნს. ჯამურად ეს რაოდენობა, მაქსიმალური ქულობრივი რაოდენობა არის 111 ქულა. გამსვლელი ბარიერი გახლავთ 90%. ანუ 111-დან 90 ასერთი ქულა ამ წუთას მოქმედი ნორმებით. ეს არის ძალიან მაღალი ბარიერი და ეს რა თქმა უნდა იწვევდა გარკვეულ ხელოვნურად რეგულირებას ამ პროცესისა. მაგალითისთვის შესაძლებლად შემიძლია ვთქვა, რომ მანამდე მოქმედ კანონში, გრიფირების კანონში ქულობრივი ბარიერი 51% იყო და სიმართლე რომ ვთქვა, სოფლიო პრაქტიკა მართლაც აი ესეთ შედარებით
ბარიერი რისია, ნამდვილად გადალახვის მე მე რა ხდება?
ბარიერის გადალახვის შემდეგ წიგნს ეძლევა სტატუსი, სახელმძღვანელო სტატუსი და ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი იმისათვის რომ წიგნი დამკვიდრდეს.
უნდა ეს იმას არნიშნოს რომ გრიფირებულიო თუ ნიშნავს მაგას? ანუ რა
ეს ნიშნავს რომ გრიფირებული. ანუ გრიფირება ფაქტობრივად
ყველა რომელსაც ექნებოდა თქო 51%-ზე მეტი იქნებოდა გრიფირებული სახელმძღვანელო.
დიახ, მე ორი სიტყვით ვიტყვი საერთოდ რას ნიშნავს გრიფირება, იმიტომ რომ შესაძლებელი ესეც ბუნდოვანი იყოს. გარკვეულ ქვეყნებში გრიფირება საერთოდ არ ხდება. არსებობს სასწავლო სტანდარტი, რომლის მიხედვითაც ნებისმიერი პედაგოგი საკმარისად კვალიფიცირებული ითვლება, რომ პედაგოგები საკმარისად კვალიფიცირებულები არიან და დამოუკიდებლად შეუძლიათ განსაზღვრონ აკმაყოფილებს თუ არა მათ სასწავლო ამოცანებს ესა თუ ის კონკრეტული სახელმძღვანელო. გარკვეულ ქვეყნებში, განვითარებულ ქვეყნებში ასეთი პრაქტიკა არსებობს, მაგრამ უმეტეს ქვეყნებში არის ეგრეთ წოდებული გრიფირების წესი. გრიფირება, ანუ სახელმწიფოს მხრიდან შეფასება ხდება კერძო სტრუქტურების გამომცემლობების მიერ წარდგენილი პროექტების და სახელმწიფო ამბობს გარკვეული პროცედურების შემდეგ, რომ აი ეს წიგნი აკმაყოფილებს სასწავლო სტანდარტს ყველა იმ კრიტერიუმს, რომელსაც სახელმწიფო უყენებს კონკრეტულ საგანში კონკრეტულ ავტორებს, ასე ვთქვათ, ამოცანად წიგნის დაწერისას.
მოდი ტელეფონის ნომერს გამოვაცხადებ 2988 327 თამარ ლებანიძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. და სახელმძღვანელოების თემა ერთი პერიოდი იყო გაზეთებში ჩანდა და ისედაც სოციალურ ქსელებში ცხდებოდა ხოლმე უკმაყოფილება ზოგადად სახელმძღვანელოების ხარისხის. რამდენად შეიცვალა ეს? ანუ უფრო 2 წლის წინ მეც არ მინახავს ვინმე როა თქვას რომ ყველაფერი ძალიან კარგად არისო, მაგრამ ერთი პერიოდი სულ იყო ხოლმე ამაზე ლაპარაკი რომ არის სახელმძღვანელოები და ამით ასწავლიან ჩვენ შულს და ეს არის ცუდი.
ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებამ განსაზღვროს ვინ არის პასუხისმგებელი ამ საკითხზე და ვინ არის უფლებამოსილი ილაპარაკოს ხარისხზე, ვინ უნდა იყოს შემფასებელი. მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ ნებისმიერ მშობლის აზრს, მე თავადაც როგორც მშობელს რასაკურველი სუბიექტური აზრი ხშირად მქონია, მაგრამ მაინც საჭირო ამ სფეროში პროფესიონალებს დავეყრდნოთ, ისინი რომლებიც იცნობენ კარგად თანამედროვე მეთოდიკას სწავლებისას და იცნობენ თანამედროვე მოთხოვნებს ამა თუ იმ საგნის სწავლ ლების. შესაბამისად, თუ კი ადამიანი ნაკლებად კომპეტენტურია, რა თქმა უნდა, და ეს მე მგონი არა მარტო სახელმძღვანელოების შეფასებაში, ზოგადად ქართველების ჭირია, ხო, ჩვენ ვაპარაკობთ ხშირად ისეთ თემებზე, რომლებშიც ნაკლებად ვერ ყვევით. თუ კი ეს პროფესიონალების ხელში იქნება, რა თქმა უნდა, საჯარო განხილვის და საზოგადოებასთან დიალოგის ფარგლებში და უპირველეს ყოვლისა პედაგოგების ფართო მასები ჩაერთვება, ეს სრულიად აუცილებელია და გარდაუვალია, თუ კი ჩვენ ვაპარაკობთ ხარისხის გაუმჯობესებაზე. სახელმძღვანელო არის ძირითადი რესურსი სწავლების პროცესში, მაგრამ უამრავი სხვა რესურსი არსებობს და მათი გამოყენება სწორედ პედაგოგის კვალიფიკაციაზეა დამოკიდებული. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ყველა ცვლილება, რაც არ უნდა შეეხოს სახელმძღვანელოებს და გრიფირების კანონს, ყველა ცვლილება უნდა იყოს ადეკვატურად მიტანილი ინფორმაციის თვალსაზრისით პედაგოგების პედაგოგებამდე, არამარტო თბილისში, არამედ რეგიონებში რასაკვირველია, და პედაგოგებმა უნდა გაითავისონ ის აუცილებელი მოთხოვნები, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს ესა თუ ის წიგნი. მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება პროცესი მეტნაკლებად სწორად წარმართული.
მოდი, სულაც ჩართავ დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაგვირეკეთ. გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა. თუ შეიძლება რადიო მიღებს ჩაუწიეთ ან დაშორდით რომ ეკო არ იყოს და ყველანი არ დავებნათ იმის განთულ ვინს.
მაინტერესებს ვინ განსაზღვრავს მაინც როგორ უნდა ისწავლებოდეს ესა თუ ის საგანი. იმიტომ რომ მე ვატყობ რომ ტექნიკური საგნები, ფიზიკა, მათემატიკა რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანია. ადრე საბჭოთა პერიოდი მახსოვს, თუცეს მე ვსწავლობდი, ყველაფერი იყო ძალიან თანმიმდევრული, რეგულარული, უამრავ ამოცანები იხსნებოდა. ეხლა კი არ ვიცი, აი რო უბრალოდ შეხება მაქვს დამთავრებულებთან და ვხედავ რომ ელემენტარული წესები არიციან ფიზიკაში, ყველაზე აი ძირითადი რაც სკოლაში უნდა ისწავლონ. მათემატიკას თითქოს უნდა იცოდნენ, მაგრამ მათ მათემატიკა იციან ძალიან კარგად. ეს იმიტომ რომ რატომღაც ერთი წავიკითხე ისა გაზეთში თევზაძის გამონათქვამი, რომ ჯერ უნდა რაღაცა ზოგადი ცოდნა მივაწოდოთ და მერე თვითონ ბავშვი უნდა დაინტერესდეს, მაგრამ აი ეს დაინტერესება ჩემი არის უნდა მოხდეს ზუსტად სკოლაში, ზუსტად იმ მუდმივი და თანმიმდევრული სწავლებით. თავისით ბავშვი ვერაფრით ვერ დაინტერესდება, ვერც ფიზიკით და ვერც მათემატიკით.
მადლობა ზარისთვის, რა ვიცი, ასე.
ეს შეკითხვა შესაძლოა იმდენად გამოცემულთან არ არის, რამდენადაც იმ ადამიანებთან, რომლებიც ზოგადად სისტემას კურირებენ, მაგრამ მე გეტყვით შემოსაზრებას. რა თქმა უნდა, თანამიმდევრული განვითარება ცოდნისა არის სწავლების ძირითადი პრინციპი. და მეტნაკლებად რასაკვირველია ის ადამიანები, რომლებიც სტანდარტზე მუშაობდნენ აქამდე, სასწავლო სტანდარტებზე და მომავალში მუშაობენ, მეტნაკლებად ამას იქვალისწინებენ. თუმცა ამ თვალსაზრისით მუშაობა გასაგრძელებელია და ძალიან სერიოზული მუშაობაა ჩასატარებელი. ლაპარაკი არა მხოლოდ იმაზე, რომ ერთი კონკრეტული საგნის სწავლება ვითარდებოდეს საფეხურებრივად, არამედ იმაზეც, რომ ერთსა და იმავე კლასში სხვადასხვა პარალელური საგნების ცოდნის გათვალისწინება ხდებოდეს, როდესაც ერთი კონკრეტული საგნის სასწავლო პროგრამა იწერება. შესაბამისად, აი ეს ყველაფერი სისტემაში მოყვანა ამ ყველაფრის და სტრატეგიული ხედვა არის ის აუცილებლობა, რაც ჭირდება ამ სისტემას და მე იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე დაიწყება, გაგრძელდება უბრალოდ მუშაობა აი ამ კუთხით. ძალიან სერიოზულად, ნაბიჯ-ნაბიჯ, სტრატეგიული ხედვით და დროში დაგეგმეთ.
მადლობა თამარ ლებანიძე, თამარ ლებანიძე, გამოცხადეთ დიოგენეს ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, კიდევ ერთ ფენალს მივიღებ. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. ბატონო ნიკო, გთხოვთ მიაქციოთ ყურადღება. თქვენი სიგნალი ქალაქის რამდენიმე რაიონში თუ თითქმის არ ისმის თქვენი რადიო.
ვიცით, ვიცით, კი, შიშინით მოდის, ვერაფერს ვერ უშვებით მაგას, იმიტომ რომ არ ინტერესებს.
ვერაფერს, არა, ეს ანზას ეხება ალბათ. ეს სპეციალურად კეთდება თუ არა, ეს მე ვერ გეტყვით. ეს უნდა მიაქციოთ, ძალიან ხოთ მიაქციოთ ყურადღება.
მადლობა, ვაქცოთ ყურადღებას, ჩვენ ძალიან გვაწუხებს, სპეციალურად არ კეთდება, ქარის დროს რაღაცა გაფუჭდა და ვერ გააკეთეს, მას შემდეგ ძალიან იმედი გვაქვს, რომ დროზე გააკეთებენ. 2988-327 არის ტელეფონის ნომერი. რა არის საჭირო იმისთვის, რომ პროცესი წინ წავიდეს? ანუ ჯერჯერობით შეება შთაბეჭდილება, რომ არის რაღაც წესები, რომელიც მიიღეს 2 წლის წინ, ხო, და მას შემდეგ ეს წესები არ შეცვლა და არც თითქოს იძრება საითკენ მე.
დიახ, მე აღარ გავაგრძელებ ლაპარაკს იმ ძირითად პრობლემებზე, რომელიც გრიფირების კანონს აქვს. ეს სპეციფიკური პრობლემებია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს კანონი სასწრაფოდ შესაცვლელია.
ანუ თქვენ ძირითად პრობლემა არის ის, რომ არა გამჭვირვალე, არა კონკურენტულ გარემოს ქმნის გამომცემლებისთვის.
სამწუხარო დიმიტრი შაშკინის დროს მოხერხდა სისტემის აბსოლუტურად ჩაკეტვა და ამით აბსოლუტური манипуლირება შედეგებით. სახელმწიფოების შემთხვევაში ერთი მხრივ ასაკურველია სწავლების ხარისხი, მეორე მხრივ კომერცია და ბევრი მომენტი იყო, მაცდუნებელი მომენტი, რამაც ეს დარღვევები განაპირობა და რა თქმა უნდა, ბოლო 2 წლის განმავლობაში მომხდა რაღაც უსამართლობოს გამოსწორება ამა თუ იმ ფორმით ჭირდება. მე ვიცი, რომ განათლების სამინისტრო მუშაობს ამ საკითხზე, ჩვენ გვაქვს რეგულარული შეხვედრები დაახლოებით 2 კვირის წინ საქართველოს ახალ ბიზნეს ომბუდსმენს გიორგი კახარიას ხვდი და ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დატოვა მას. ჩვენ ურადეს მისის პრობლემები, რომლებიც აწუხებთ გამომცემლებს საქართველოში, არა მხოლოდ სახელმძღვანელოების სფეროში, არამედ ზოგადად წიგნის გამოცემის საკითხში, და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ იქნება პოზიტიური ცვლილებები ზოგადად საკანონმდებლო თვალსაზრისით და ხელშეწყობის გარემო. და რაც შეეხება აი ამ ცვლილებებს, რომელიც უნდა დაიგეგმოს და განხორციელდეს, რაც ადრე დაიწყება კონკრეტული მუშაობა, მით უკეთეს, იმიტომ რომ კიდევ ხელმეორებ, ეს პირდაპირ კავშირშია როგორც პედაგოგების პასუხისმგებლობასთან, სწავლების ხარისხთან, ბევრი მომენტის გაუმჯობესებასთან, გამჭვირვალობის გაზრდასთან, კონკურენტული გარემო, რეალურად კონკურენტული გარემოს შექმნასთან. აი ეს ყოველთვის გვაკლდა ბოლო წლების განმავლობაში, შეიძლება ითქვას.
და ნუ ისიც არის, თავად გამომცემლობისთვის როგორც ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანია, რომ სახელმძღვანელოები, ალბათ არ შეიძლება მეტი სახელმძღვანელო იყოს გრიფირებული, იმიტომ რომ ერთ-ერთი შემოსავლის ყველაზე კარგი წყაროა ესეც, ხო?
ეს არის ფინანსური მდგრადობის მომენტი და რაც მთავარია, სახელმწიფო ასევე უნდა იყოს დაინტერესებული საგანმანათლებლო პროფილის მქონე გამომცემლობების მდგრად განვითარებაში, იმიტომ რომ ის ცოდნა, ის გამოცდილება, რაც გროვდება, აკუმულირდება წლების განმავლობაში, ის რაც ვთქვათ ადამიანურ რესურსებს უკავშირდება, ავტორების სახით, რედაქტორების სახით და კიდევ ბევრი სხვა მომენტი, ნამდვილად მხოლოდ და მხოლოდ გამოცდილება, აი არ ხდება ეს ერთ დღეში, იცით? ჩვენ უნდა გავგველო ის გზა, რომელიც გავიარეთ, რთული გზა, და ეხლა არის პოზიტიური ცვლილებების გარდატეხის მომენტი. მე იმედი მაქვს, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები ამ მომენტს მაქსიმალურად ეფექტურად გამოიყენებენ.
ამავე დროს რა დღეს შევარდება მომხმარებელი, ანუ ხშირად მესმის ხოლმე, ჩემი შვილი არ არის ჯერ სასკოლო ასაკის, მაგრამ ნუ მესმის ხოლმე, რომ აი ყოველ წელს განსაკუთრებით ორი შვილი ყავს, ვთქვათ, ერთი წელი განსხვავება მათ შორის, და რაღაც ხანი შეიძლება ეფიქროთ, რომ ერთი სახელმძღვანელო მეორე სოდესმე გამოადგებოდა, მაგრამ ისმის ხოლმე სულაც დაბნელობა, რომ არ ვიცით ეხლა როგორ ვიყიდოთ, წესები იცვლება ხოლმე ამ სახელმძღვანელობის შეძენის წესი, რანუ უბრუნდა გადაიხადონ და მოგცენ, მაგრამ რის მიხედვით ირჩევა წინი, რომელშიც დიდი თანხა გადახდილი, მე რა მოჩდება, რომ მომდევნო წელს აღარ იქნა.
ჩვენ მივადგენთ ძალიან რთულ თემას, რომელსაც სახელმძღვანელობის ხელმისაწვდომობა ქვია. ეს უდაოდ ძალიან მკივნეული საკითხია ქართულ საზოგადოებაში, ნებისმიერ ქვეყანაში, სადაც ეკონომიკური პრობლემები და სოციალური პრობლემებია. შესაბამისად, როდესაც ქართველი მშობელი, რა თქმა უნდა, სამწუხარო ზოგიერთ სახელმწიფო მოხელის ხელშეწყობით ლაპარაკობს სახელმძღვანელოს მაღალ ფასზე, ჩვენ უნდა კარგად გავმიჩნოთ, ის გულისხმობს არა იმას, რომ სახელმძღვანელო ციგნი ობიექტურად ძვირია, არამედ იმას, რომ ის მისთვის ნაკლებად ხელმისაწვდომია. სახელმძღვანელოები საქართველოში ძვირი არ არის, ეს აბსოლუტურად სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია თქვა, არამარტო შედარების საფუძველზე, არამედ ობიექტურადაც. ქვეყნის შიგნით რომ შევადაროთ ნებისმიერ სხვა პროდუქტს, აღარაფერს ვამბობ ქვეყნის გარეთ სხვა ქვეყნებში სახელმძღვანელობის ფასზე, ჩვენ დავრწმუნდებით, რომ სახელმძღვანელო ძვირი არ არის. უბრალოდ ხელმისაწვდომობის გაზრდის ამოცანა, სოციალურად დაუცველი ფენების წიგნებით მომარაგების ხარჯზე, ბიბლიოთეკების ქსელის განვითარების ხარჯზე. მოკლედ, ეს არის ძალიან კომპლექსური პრობლემა, რომელიც ასევე სახელმწიფოს მოსაგვარებელია ჩვენთან გამომცემლებთან თანამშრომლობით.
და კიდევ ერთი მსმენელის ჩართვას მოვასწრებ და მეც ვეღარა. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაგვირეკეთ ისმენ.
ალო.
გამარჯობა თქვენ ეთერში.
გამარჯობა. ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით, მაგრამ არ შეიძლება მიმითითოთ, სად შეიძლება ვიყიდოთ ტონი ჯატის უკეთურებამ დააქცია ქვეყნიერება. ძალიან კარგი ის ქონდა სალომე ასათიანს აი ამ წიგნის განხილვა და ვერსად ვერ პოულობ.
მადლობა რომ დაგვირეკეთ.
ვიცხა და ისე პრინციპში ეგება რეკლამა გაუკეთოთ ამ წიგნს.
არა, ნუ რეკლამას წიგს ვერ გავუკეთებთ. მადლობა რომ დარეკეთ და მოგეწონათ სალომეს პოსტი ბლოგზე. მე არ ვიცი, ანუ გეტყოდით, მაგრამ არ ვიცი, რა შეიძლება იყიდოს.
საზოგადო წიგნის მაღაზიებში იყიდება ხოლმე და მე ამ ქალბატონს მთელი გული თურჩევდი. რამდენიმე ძირთა წიგნის მაღაზიას დაუკავშირდეს რეკლამაში, ნამდვილად არ მინდა რომ კონკრეტულად ვინმეს დასახელება ჩავმერთოს. ამიტომ ისევ წიგნის მაღაზიები თუ გაგვცემენ ამაზე პასუხს.
მადლობა რომ დაგვირეკეთ. თქვენ კიდე მადლობა რომ მობრძანდით თამარ ლებანიძე
რამსამოდიაგენეს
ხელმძღვანელოთ მოგცანო დირექტორი, ხო, ესე იქნებოდა.
დირექტორი, როგორც პეპი იტყოდა.
დირექტორი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა თქვენ, მადლობა მსმენელს, ვინც დაარეკა. ჩვენ გავედით ამასობაში გადაცემის ბოლოს, რომელიც გამოყოფილი გვაქვს ხოლმე პრესის მიმოხილვისათვის. ნინო აბა გითხარი გასწერენ ქართული გაზეთები.
რეზონანსი წერს დიდი წმენდა თვითმართველობებში. 1 ოქტომბრიდან 1780 თანამშრომელი გათავისუფლდა. ჩვენს გადაცემაშიც მოისმინეთ სიუჟეტი
ამ სიუჟეტი ქონდა
ანგარიშზე, ხო, სამთავრობო ორგანიზაციისა. რეზონანსშივე სისტემური ხარვეზები და დაჩაგრული ბავშვები დადებები ხშირად გვეკითხებოდნენ იმის ნაცვლად, რომ სახელმწიფო მხარში დაგვიდგეს თითქოს გსჯისო. თუ კი შვილები თავ შესაფარში გადავლენ, მაშინ ოჯახს სოციალური დახმარება მოეხსნებაო, ეს არის პრობლემა. ანუ ასევე არსებული სისტემით, თუ ოჯახი გაჭირვებულია და ბავშვს მიატოვებს, სახელმწიფო ამ ბავშვისთვის მონეტარულ დახმარებას 400 ლარს გამოყოფს თვეში. ოღონდ ეს მიეცემა იმ ოჯახს, ვინც ბავშვს მინდობით აღსაზრდელად წაიყვანს, თავად ბიოლოგიურ ოჯახს კი ბავშვის შესანარჩუნებლად თანხას არავინ აძლევს. ეს არის ფაქტები, რომელზეც რეზონანსთან საუბრისას ახალხო დამცველის წარმომადგენელი ან არგანაშვილი ყვება და ეს სისტემის ხარვეზითაა გამოწვეულიო, აღნიშნავს მას. სხვა გაზეთებზეც გაზეთი ვერსია აქვეყნებს ინტერვიუს სამცხე-ჯავახეთის ყოფილ გუბერნატორთან გიგლა ბარამიძესთან. სათაურია ცოტახანში გამოვა სააკაშვილი და იტყვის, რომ სამცხე-ჯავახეთის დედაქალაქი ახალქალაქი იყოს. ამავე ინტერვიუში არცერთი მეზობელი ქვეყნის სპეცსამსახურებს იმდენი პრობლემა არ შეუქმნია ჯავახეთში, რამდენიც ნაციონალურმა მოძრაობამ შექმნა, ამბობს გიგლა ბარამიძე. დიახ, ქვეყანამ უნდა იცოდეს, რომ ნაციონალები დღედაღამ მუშაობენ იმაზე, რომ როგორმე აეგორებინათ ჯავახეთის პრობლემა მუშაობდნენ ავტონომიის საკითხზე და ხელმოწერებიც კი შეაგროვეს ამას შეფარვით აკეთებდნენ. ჩანდა მხოლოდ არა ქართული გვარის რამდენიმე ადამიანი, რომლებსაც აფინანსებდნენ და ეხმარებოდნენ. ამბობს ბარამიძე. ამავე გაზეთში ვერსიაშივე, ანუ ინტერვიუს წაიკითხავთ კონსტანტინე გამსახურდიასთან, 22 წლის წინ განვითარებულ მოვლენებს იხსენებს ისო. სახელმწიფო, რომელშიც დღეს ცხოვრობთ, 31 მარტის რეფერენდუმის საფუძველზე 9 აპრილს იშვა, ესეთია სათაური ინტერვიუსი. გაზეთი ახალი თაობა აქვეყნებს ინტერვიუს კახა კუკავასთან, სათაურშია გამოტანილი კეზერაშვილის ბიზნეს ქართული ოცნება მფარველობს, ეს თემა არის. ახალთაობაში ვებიძინე ივანიშვილი დღეს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს წარადგენს. გაზეთი ყველა სიახლე ჩაიგდებს თუ არა ხელში ტუმბა იუმბას ტომი სააკაშვილს, მან ინტერვიუში ახსენა ეს და იმ კონტექსში, რომ ასეთად ვიქცევით, თუ კი პრეზიდენტს დაკითხავენ ქვეყანაშიო, არცერთ ქვეყანაში პრეზიდენტს არ კითხავენ, და ყველა სიახლე მოიძია ინფორმაცია თუ სად და რომელი პრეზიდენტი დაუკითხავთ, მათ შორის შეერთებული შტატების, სერბეთის, უკრაინის ორივე პრეზიდენტი, შტატებისაც არაერთი პრეზიდენტი და ასე შემდეგ. მოკლედ, ყველა სიახლეში წაიკითხავთ ამის შესახებ ინფორმაციას. გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს შვეიცარიის ელჩის წერილს ბიძინა ივანიშვილისადმი, ტექსტს ამ წერილის. ამავე გაზეთში ბიძინა ივანიშვილი ვალდებულია პირადად შეხვდეს ვლადიმერ პუტინს და მასთან გაარკვეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. მოსაზრება არის ერთ-ერთი მკითხველის და 24 საათში არის საინტერესო სტატია სურამის ფსიქონევროლოგიური საავადმყოფოს მდგომარეობის შესახებ, მძიმე მდგომარეობის შესახებ.
ხმაური და მძვინარება რო ქვია ეს არის?
დიახ, ეგა, ხო, ხმაური და მძვინარება. 95 ადამიანი იმყოფება ახლა იმ საავადმყოფოში.
მადლობა ნინა. ნინო გალაშვილმა გადაცემა პრესის მიმოხილვა, ნინო და მენიკონ ერგაძე უძღვებოდით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. კოჩა რეჟოვა იყო ჩვენი ხმის ოპერატორი, თქვენი გვისმენით. მადლობა ამისათვის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.